Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Страхил Делийски, Владимир Кучев, Георги Георгиев. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
С тях и ще започнем обзора на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 10 ноември 2011 година. До края на предаването ще се включат и Антоанета Христова, директор на институт в БАН, университетски преподавател, и Румен Воденичаров. Едно лице, което помним като един от стожерите на СДС в онези години, когато се създаваше Съюза на демократичните сили. И то по естествен път, като че ли трябва да заговорим най-напред за днешната дата. По-младите вероятно даже и не помнят, но ние по-възрастните много добре си я спомняме. Кой от вас спомни датата 10 ноември? Страхил Делийски, струва ми се, че я помни.
Помна, но как да ви кажа,
мнението
ми се е формирало в последствие, се е конструирало от всички следващи разкази, медии, университети и така нататък.
И така, какво не ни стигна и какво не дойде в повече в тези 22 години? Или иначе казано, 22 години преход стигат ли? Защото лозунга на 10 ноември беше 45 години стигат, а сега всъщност ние сме извървели половината от тези 45, 22 години, и зато и задавам въпроса, 22 години стигат ли? Вашия коментар. Страхил Делийски.
Всички знаем, че имаше различни опити да се дефинира прехода, да се постави неговата крайна точка. Али, с цялата надежда и добронамерност, че в крайната това прехождане, защото това е прехождане, не е целенасочено вървене, ще свърши и след като мине прехода, ние вече ще тръгнем за някъде. Защото прехода е едно състояние такова никакво. Но показателно е факта, че така български в обществения фолклор се зародиха страшно много сравнения между преди 10 ноември и днешната дата. Нали, имаме си, пак си имаме тато, пак нямаме демокрация, но за сметка на това пак има 2 милиона по-малко българи и 30% и 20% от икономиката ни, и всякакви такъв тип неоптимистични фолклорни творения за това какво се случи за тези 22 години. И като че ли наистина е трудно. От гледна точка на политическата наука, нещата са ясни.
В смисъл, има какво значи ясни?
Има установена плуралистична партийна система, има действащо, нали, повече или по-малко действащи правила на правовата държава, има повече или по-малко свободен пазар. На формално равнище ние сме извървели прехода от така тоталитарен или авторитарен политически модел към либерално-демократичен. Но струва ми се, че ако погледнем в главите на хората, в общественото съзнание, картината не е толкова оптимистична.
Да, аз мога да допълня няколко неща, няколко штрихи. Вие попитахте дали 22 години стигат. Ами, очевидно не стигат. Тоест, очевидно обществото ни все още не е извървяло този път, който трябва да извърви, за да постигнем това, което сякаш всички искахме. Всъщност, проблема на обществото е, че то не може ясно да дефинира проблемите, а след това да търси решенията на тия проблеми. Тоест, нали, както Страхил каза, прехода към либерална демокрация е извършен. Каква е тя, вече е друг въпрос. Но проблема е, според мен, който най-ясно стои, че ние не можем да... не сме достатъчно... така, това е клише, естествено, че не сме достатъчно зрели, но наистина ние май не сме готови за да се възползваме абсолютно от... да се възползваме от постиженията, които би могла да ни даде демокрацията.
Е, тук веднага въпросът следва, защо пък да не сме подготвени? Какво ни пречи?
Ами какво ни пречи?
Какво ни пречи? Защо другите да могат да бъдат подготвени,
пък ние
да не сме?
Структуроопределящи условия за това демократичния политически модел да заработи ефективно.
Така?
Ако щете, антропологични са тези условия. И те са свързани с един път с наличието на сравнително прилична политическа култура, в която основни принципи са отговорността и усещането за общност, за това, че не си сам. И второто нещо е наличието на сравнително приличен, грамотен политически елит. Без демократична култура и усещане за отговорност и без просветен политически елит няма работеща демокрация. Това не е демокрация. Това може да бъде само фасада, само форма, но не може, да, да заработи. А като че ли ние и двете ги нямаме?
А впрочем, тя политическия елит, политическата класа у нас, буквално казано, си се самоназначи около 10 ноември и после почна да си се самовъзпроизвежда. Защото, както днес един социолог правилно каза в ефира на Радио К2, никой легитимно не ги беше избрал, тези, които сядаха на кръглите маси. Нали, беше такова едно явление, политическо кръгла маса. Да, никой не ги беше упълномощил, те сами си се упълномощиха. Те завладяха екраните на телевизия, тя тогава беше една телевизия, микрофоните на радиото и започнаха да говорят от името и в името на този народ. И едва 90-та година се произведаха първите демократични избори, но тази политическа класа вече си се беше учредила.
Да. Сега се сещам така един анекдотичен пример от големия френски реклами Жак Сегела, който прави, вие си спомняте много добре, първите кампании на демократичните сили. Може би с този разказ, горе-долу може да кажем голямата разлика между преди и сега. Какво се е случило за тези 22 години? Значи, разказва Сегела в своята книга, имало едно време избори, много интересно четиво между другото, разказва как идва той в България, в залата в Виас, където се събираха тогава лидерите на опозицията, и ужасен вижда една амалгама от хора, които го втрещяват с начина, по който изглеждат. Той отива им казва: извинявайте, това, което ще ви посъветвам, но вие ще имате само един час по две минути по телевизията, извинявам се. Вземете се, пострижете.
Да.
Обръснете се, изкъпете се и намерете леко прилична дреха, защото хората няма да ви чуят какво говорите, ще ви видят и ще ви оценят. Поне това имаме промяна. Да сте видяли някой да изглежда с български политик?
Няма вече. Впрочем, тук сте прав, аз ще разкажа също личен спомен при това. Първата среща на Джеймс Бейкър, тогава той беше външния министър фактически на Съединените щати, пристигна тук за среща с управляващите и опозицията. И аз като журналист от Националната телевизия отивам да отразявам срещата. Не мога да ви опиша. Появяват се управляващите в лицето на Андрей Луканов, Петър Младенов, Александър Лилов. Костюми като от най-изисканите модни журнали, обувки нови, лъснати, вратовръзки, всичко напарфюмирани, подготвени за срещата с Бейкър. Той ги гледа с умиление и не можеше да бъде иначе, защото те се явяваха във външен вид прилични на него. Аналог негов. В следващия момент се яви опозицията, за да се срещне с Бейкър. Канатките, шаловете, брадите огромни. Тогава имаше ни такива обувки пионерки, които вие даже не ги помните, с едни сериозни грайфери на подметките. Бейкър ги погледна с такова удивление, че срещата започна най-напред с това: кои сте вие и какви сте? И това беше неминуемо. Но вярно е, сега вече нито опозицията, нито управляващите имат такъв вид и различията във външния вид не съществуват.
Политически изглежда като такъв.
Така е. Ще помоля нашия тон режисьор да направи връзка с Румен Воденичаров, едно от най-известните лица от онези години. Годините на учредяването на демократичните сили в България и това интересно противопоставяне тогава по линията комунизъм-антикомунизъм. Впрочем, друго, по което доста се различава днешния ден от тези години, 90-те, е преместването на акцентите. Наистина има преместване на акцентите. Сега, когато заговорят...
Акцента беше върху политическата проблематика, докато сега в момента е изместен към икономическата.
Владимир Кучев.
И аз бих искал да взема отношение към сегашните коментари, понеже аз не помня 10 ноември, нямам преки наблюдения. Това, което ми прави впечатление обаче е, че липсва в началото на прехода говоря оценката на миналото, и то в нейния положителен аспект просто нямаше ясна представа за базата, откъдето се тръгва. И това може би доведе до точно това, което вие казахте, до дисбаланса, който се получи между политически реформи и закъснели икономически.
Запомнете си мисълта, ще продължим с вас веднага след като приключим разговора с Румен Воденичаров, защото той вече е на линия. Добър вечер, господин Воденичаров.
Добър вечер, Клара.
Здравей, Румене.
Кой Воденичаров търсиш? Малкия или големия?
Е, все още търся големия, защото малкия едва ли знае какъв ден и каква дата е днес, докато...
Абе, знае. Той пописва от време до време.
Той интелигентно дете казваше за това. Но ти непременно знаеш какъв ден е днес. И затова първият ми въпрос към теб е 10 ноември. Какво в повече и какво в по-малко получихме? И 22 години стигат ли?
Вижте какво, лаконично казано, ако беше велика дата, щеше да се чества от българския народ. Самия факт, че и победители, и победени не искат да честват официално тази дата, говори, че самата дата не представлява нещо, което да е променило българската история към напредък.
Румен,
така че 22 години минаха, но за съжаление... В един Китай 30 години минаха и той направи огромен икономически скок, докато тук, за разлика от Китай, където имаше Дън Сяопин, имахме Желю Митев Желев и скока не се получи.
В крайна сметка, тук съм заедно в студиото с млади политолози, които твърдят, че един от сериозните проблеми е, че не е направена оценка на това, което се е случвало преди 10 ноември, а пък по-новите специалисти не правят оценки на това, което се случва след 10 ноември. Говорим за обективна и за дълбочена оценка. Според тебе, от какво стартово положение тръгнахме на 10 ноември и докъде докарахме България?
Ние тръгнахме от едно стартово положение, което моите политолози можеха да разберат, ако бяха дошли на конференцията, която направихме на 8-ми, по случай 100 годишната от рождението на бившия държавен глава. България тогава заемаше 29-то място, според някои 26-то, според други 30-то, но айде 29-то място. Тоест ние бяхме в 30-тицата на най-развитите държави по брутен вътрешен продукт, докато сега сме някъде към 70-то или 80-то място, а по някои показатели сме след 100-то място, което означава, че напредък не се получава. Напротив, много държави, които по-рано ни завиждаха, сега са ни изпреварили. Даже в някои класации гледам, че ни поставят до остров Фиджи и до разни такива тихоокеански държави.
Защо, Румене, къде е голямата причина така да започнем да изоставаме и то трайно? Защо не се случиха всички от тези големи неща, за които говорихте вие от площадите, говорихте много искрено и с много надежда?
Всички
ти беше, ти беше едно от най-известните лица на Съюза на демократичните сили.
Да, аз бях втори говорител, така, който тихомолком беше заменен с Панделиве и всъщност си останах само председател на едно от дружествата, които влизаха в Съюза на демократичните сили. Според мен причината се корени до някъде в националната народопсихология. От друга страна, демокрацията се оказа една догма, която, за съжаление, продължава и до днес да се разглежда като догма, защото тази форма на политически режим и съответна ценностна система ни беше предложена от Запада и се оказа инструментариум на политическа догматика. Значи един човек или една страна, за да бъде приета в западното общество, е необходимо преди всичко да бъде за демокрация безусловно. Ако си маргинал и кажеш, абе, демокрацията не е съвършена политическа система, няма страшно, но ако не си маргинал, това не се търпи и демокрацията задейства един, както казва съветския, руския политолог Александър Дугин, задейства маховика на репресията. Това прави апропо всяка господстваща идеология, всяка доминираща религия.
Разговарям...
Така че 22 години демокрация убедиха хора като мене, че за нашия народ демокрацията е противопоказна. И това аз го казах още на погребението на бившия държавен глава Тодор Живков.
Разговарям с Румен Воденичаров, едно от най-известните лица на Съюза на демократичните сили преди 22 години. Румене, видяхме как се разви синята кауза, синята идея, синята партия. на тези избори сякаш претърпя един сериозен крах. Защо и какво се случи в синьото пространство за тези 22 години?
Преди всичко се случи нещо, което още в началото не беше редно. Ние създадахме Съюза на демократичните сили като една коалиция, а не като партия. Тази коалиция трябваше да се разпусне след първите демократични избори и всяка от старите партии да поеме своя път с партийно строителство и с участие в политическия живот на страната. Но се видя, че е по-леко да се експлоатира така остатъчния ентусиазъм на масите, да се победи с малко и завинаги и СДС продължи като коалиция. Като партия обаче направи вече Иван Костов. И това е първата приватизационна сделка в България. Иван Костов просто приватизира СДС и го направи партия, да. И то партия от такъв тип, срещу които ние се борехме. Оттам нататък СДС заложи само на яростен антикомунизъм и той вече не върви. Този комунизъм не може, антикомунизъм не може да вдъхнови масите, след като икономически масите стават все по-зле и по-зле. Имам предвид, че от 9 българи от 10 българи само един вярва, че е станало по-добре и има напредък, докато 9 говорят точно обратното. За съжаление, тая носталгия се засилва все повече и повече, което показва, че ние сме се отбили отново от верния път. Но това, което мен лично ме боли, е, че заедно с сините партии, които се направиха на десни, има голям удар и срещу националистическите партии. Ние сме една малка партия Нова Зора, която се разглежда като националистическа, но така модерно националистическа и изповядваме просветен национализъм. Нали? Ние не скандираме циганите на сапун и турците в Турция. Ние просто искаме, който иска права, да спазва задълженията по конституцията си. Който не спазва задълженията си по конституция, не може да се надява на никакви права.
Накрая, Рубене, непременно трябва да те попитам за тези 22 години, след като преминахме през националната кауза Евросъюз и НАТО, защо сега някак ни обягва възможността да имаме отново национална кауза? Кой и защо носи отговорност за това?
Ние така и за тези 22 години не можахме да приемеме с консенсус една национална доктрина. И, за съжаление, ще търпим корекции непрекъснато и неприятности благодарение на това. Светът е много динамичен, България няма сериозни съюзници и това, че ние влезахме в НАТО и в Европейския съюз, не дава голямо успокоение. Що се касае до Европейския съюз и Запада поначало, след всичко това, което те надробиха в Югославия, в Ирак, в Афганистан и сега в Либия, смятам, че хора като мене категорично ще кажат, че се дистанцират от тяхната демокрация, защото това не е демокрация. Те просто използват демокрацията като догма, а човешките права като едно удобно оръжие за сломяване и отслабване на политическите режими, които не са с тях.
Благодаря ти за твоето участие. Пожелавам ти хубава вечер.
Благодаря. Всичко хубаво.
Това беше Румен Воденичаров, едно от най-популярните лица на Съюза на демократичните сили, непосредствено след 10 ноември.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова. Продължаваме нататък от студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Страхил Делийски, Владимир Кучев, Георги Георгиев. И така, 10 ноември е очевидно една дата, която те първа ще получи своето достойно или недостойно, не знам, но във всички случаи своето място, когато големите специалисти, учените, хората, които се занимават с историческа наука, оценят какво означава той. Вероятно и много късо времето от 10 ноември до сега, за да можем ние, неговите съвременици, да дадем най-точната оценка. Но обещах на Владимир Кучев, че ще продължи мисълта си, много вярна фраза. Не беше оценено това, което се е случило до 10 ноември, но не беше направена и според мен, вие ще кажете дали съм права, не беше направена и онази голяма визия за това какво искаме ние след 10 ноември. Ние като нация, ние като общество, ние като държава. Права ли съм?
Според мен да, понеже нямаше ясна визия това, което първоначално казах, че няма оценка на миналото, т.е. няма отправна точка, един вид, откъде трябва да тръгнем. Освен това, нямаше до толкова ясна визия, докъде трябва да стигнем и начина, по който трябва да вървим до тази крайна точка. Това беше основният проблем. Според мен всичко това резултира, както вече казах, в един дисбаланс между политически промени и икономически, които бяха предприети в значително по-късен етап. И това резултира в крайна сметка в икономически последици, които се стовариха върху народа. В политически аспект се стигна до така наречената култура на вината, това, което и господин Страхил Делийски каза. Нямаш кой да понесе отговорността непрекъснато, като горещ картоф, тя се прехвърляше от ляво на дясно, от дясно на ляво. И всичкото това доведе до една крайна ниска точка на легитимност на цялата система.
Страхил Делийски. Да се опитаме да визуализираме онези огромни митинги около малко след тази дата. За да си представим колко политическа енергия е имало тогава и имаше в българското общество. Това усещане, че политиката ще реши
точно така
всичко, че ето ние с премахайки политическата член, си активност,
да. Край решаваме големите въпроси на обществото и държавата.
Едно наистина, това е така усещане, емоция, която е добра от гледна точка на социалното организиране и на създаването на определен тип точно политически така, да, и социални връзки.
Да, в този ред на мисля, да, аз смея да твърда, че политическата промяна беше мирна промяна, нямаше революционен характер, но това революцията беше друга в очакванията
точно
на хората.
Точно така.
Очакванията
това трябва да го отбележим друг непременно, защото голямата разлика между онова, което им се предложи и онова, което очакваха. Всички
от тези,
които изпълваха улиците, защото тогава буквално целият народ излезе по улиците, за да демонстрира наистина желанието си по друг начин да започне да живее. И това, тези очаквания,
това,
че
вяра, че може да се случи.
Не, това ще се случи, и даже не само вяра, убеденост, че това ще се случи.
Екстатичност.
Да, едва ли не, точно това е трябвало да стане, за да заживеем ние като онези там на запад.
Добре, да нека бъдем малко се пак да върнем нещата сега. Нека не отричаме всички
постижения. Не отричаме, ние просто се опитваме да си обясним какво се случи. Нищо не отричаме, много неща направихме, безспорно.
Всъщност, аз точно това искам да кажа, че нали, обвиняваме политическия, българския политически елит в много грехове и с абсолютно основание, но той наистина даде резултати. Неговата работа даде резултати. Ние сме в Европейския съюз, пътуваме свободно. Имаме, както Страхил каза, имаме някаква форма на демокрация, която е така, ние може да не я виждаме за легитимна, но така наречена.
По-скоро не е до края изпълнена със съдържание.
Не, защото
тя е малко фасадна на нашата демокрация.
Така е, смисъл, има различни там теории, че няма значение.
Точно така.
Въпросът е друг. Защо, какво правим ние, всеки един от нас, това да не се случи така? Има ли сред нас познати, които си продават гласа? Има ли хора, които не се интересуват от това, което става? Тоест, образно казвам, са теглили една майна на всичко и гледат се ми да се оправят. Има ли хора, които пък са от другата страна и се опитват по нечестен начин да постигнат неща, които са така са си набелязали и искат да минат така през късата пресечка, без да минат истинския път, който е. Това е нашия проблем, че допускаме това за нормално, допускаме да дадем на катаджията 20 лева, за да не ни напише фиш, да си хвърлим фаса, да допускаме нашите дела да остават безнаказани.
Показа преди известно време монарха, който се явяваше премиер. Чипа. Не си сменихме чипа. Но ние не можем да виним хората, че всеки по-отделно не е допринесъл достатъчно, защото точно политическата класа ни даде, за съжаление, и всички онези показателни примери, които ние започнахме да ги следваме. Купуването на изборите преди да започне нашето предаване. Точно това, че тя се самоизлъчи. Никой не я излъчи.
Но защо продължаваме?
Аз преди малко споделих с вас, преди да започне предаването, че аз си спомням първите избори, когато изобщо не е ставало дума за купуване на избори, повярвайте ми. Изобщо тази тема не присъстваше не като реална тема, а като съзнание като съзнание на всеки един от нас българите. Презумно ни е минавало, че някой ще дойде да ти плати, за да идеш да гласуваш. Не, напротив, ние искахме да гласуваме. Много искахме.
Защото е имало усещане, да, че участваш в някаква система, точно, която ще така произведе смисъл.
Да, и ще отидем на по-добро ниво.
Най-малкото има смисъл, има да смисъл, го правиш. Да. Ще произведеш някакъв смислен акт. А предполагам, че вече абсолютно смислеността на демократичните процедури и на политическото управление и на политическия процес в България тотално е изчезнала в съзнанието. Но защото за какво? Естествено, че формално ние ще си подадем гласа и още по-хубаво, ако можем да вземем някой лев за това.
Добре, Георги, това не е точно така, защото има висока избирателна активност. Тя е над 50%.
А знаете ли какво беше 90-та година? 91-та?
Естествено, не,
вижте, 94-та?
Когато са такива времената по-размирни и по-така, има по-високо напрежение, не съвсем нормална избирателната активност да мине 60% и така нататък. Но винаги тя, нормалната избирателна активност, когато нещата вървят така в един спокоен рекурс, е между, нали, 50-55-56.
Западният пример, който се опитваш да приложиш, е факт, но логиката е друга. Хората не отиват да гласуват, защото и така им е добре.
А тук ще продължим,
не отиват да гласуват, защото не може да...
Да.
Защото и така им е зле.
Защото значи няма нищо да промени. Аз прекъсвам за момент разговора в студиото. Ще продължим след малко, защото сега имам връзка с Антоанета Христова, директор на институт в БАН, университетски преподавател. Здравейте, госпожо Христова.
Здравейте.
Ние тук в студиото дискутираме вече повече от половин час за днешната дата и нейното значение. С какво я помним, какви бяха нашите надежди и какво в крайна сметка се реализира. Спомняте ли си 10 ноември преди 22 години?
Да, спомням си много добре.
Вие сте много млада, но хубаво помните такива дати. И така, какво от вашите очаквания се реализира и какво не успя? Вашите надежди постигнахте ли ги?
Знаете ли, това, което, ако трябва да погледна назад, сложен въпрос ми се задава, много сложен, не бях подготвена за него. Защото,
не може да не сте подготвена. Сутринта, когато сте станали, сте казали, не са 10 ноември.
10, да. Не, мисълта ми е, че анализа на това какво се случи е много, много тежък. Не можем да отречеме все пак това, че влязахме в процес на изграждане на нова политическа структура, нова политическа система, която беше немислима преди това. Че влязахме в процес, който започна да така оказа влияние на това хората да си мислят, че могат да бъдат свободни. Да си мислят, могат да бъдат свободни.
Свободни ли са?
Което по принцип мисълта свободна, ако и дадеш полет. Почваш да зависиш повече от себе си. В този смисъл има неща, които се промениха, но от друга гледна точка реалността показа нещо много по-притеснително и това, което е днеска, за мен е повече песимистичен знак, отколкото оптимистичен. А по простата причина, че тогава смятахме, че ако нещо се случи, знаеме къде е ключа. Ключът. Какво трябва да отключим, за да се случат нещата добре в живота ни. Докато сега не знаем къде е ключа, докато сега ни се струва, че даже и да знаем, то не можем да го намериме и че всичко, което става, е наистина извън нашите възможности и нашата воля. Че нещата се диктуват отстрани и никой не може да има контрол върху тях. Въпреки, че преди 89-та година съм убедена, че много хора са имали същото убеждение, все пак тогава желязната завеса и цялото усещане за способността да я прекрачиш и да я вдигнеш, като че ли даваше надежда и перспектива. Докато сега е точно обратното. Сега като че ли си казваме, всичко опитахме и не идва доброто. И следователно даже не си заслужава и да опитваме. Затова тъжно ми изводите днешния ден.
Избори 2011, госпожо Христова, потвърждени ли са на вашите мисли за това какво се случи през тези 22 години?
О, да. Избори 2011 бяха едни от най-лошо организираните, най-замърсените в кавички, казвам, избори. Да. Политическата среда, в която се случваха, защото хаоса на политическото е тотален. Не успяхме за целия този период да позиционираме стабилна политическа конструкция. Постоянно се подменят политическите значения, а това обърква хората. Променят се и политическите субекти. Това не предполага стабилна система и стабилно развитие на държавата. Изборите бяха просто проекция на всичко.
Какво показа и какво скри българинът на избори 2011 според вас, госпожо Христова? Разговарям с Антоанета Христова, директор на институт в БАН, университетски преподавател. Какво показа и какво българина? Скри?
Да. Българина показа, че никога не гласува в съответствие с джоба си и с реалността. На което в резултат на много дълги години демокрация, развитите демокрации, ще повторя, са се научили. Научили са се, че в крайна сметка, тогава, когато имаш вече позиционирана политическа структура, имам предвид ляво и дясно, тези ляво и дясно са се развили, почнали са да бъдат една еклектика, съвременна еклектика, но все пак разпознаваема в своята идентичност. Тези хора постепенно с практиката, които живеят в други географски ширини, са разбрали, че наистина джоба е този, който трябва да бъде ориентир и личната активност да преследваш интересите си е единствения начин, по който можеш да воюваш за добруването си в днешния ден. Докато българина, който живее в доста висока степен на неудовлетвореност, това сочат всички изследвания и усещането, че си загубил това, което е променено в държавата, да, тези негативни емоции го карат много повече да живее с илюзии. Илюзиите за миналото и значението му, както и надежди за бъдещето, интерпретация на събитията извън реалността. Тоест, ние интерпретираме кой се кандидатира за наш представител в политиката, без да го познаваме, почваме да му приписваме някакви качества, без изобщо да имаме фактология, на която можем да стъпиме. Приписваме собствени емоции върху старите спомени за старите политически партии, тяхното достоинство, или пък допускаме бъдещо развитие на други, които въобще не са доказали, че могат да се такива. Тоест, опитваме се да видим невидимото. И в търсенето на невидимото губиме ориентира върху реалността. Това те прави неефективен към самия себе си. И мисля, че изборите точно това показаха, че ние реализирахме поведение, или по-голяма част от нас, което не води до подобряване на ситуацията или до изясняването и поне, а напротив, до по-голямото объркване и до по-голямата безперспективност.
Благодаря ви за вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Мерси.
Антоанета Христова, директор на институт в БАН, университетски преподавател. Така е. Всъщност, госпожа Христова продължи нашите мисли от разговора до сега на темата 10 ноември, нашите надежди, мечти и реалностите, с които се сблъскахме. Не, че не сме направили нищо, но във всички случаи надеждите и очакванията бяха много по-големи.
Според мен, можем да погледнем и нещата от следната гледна точка. Като че ли нашето общество избра така следния път. Той беше предложен, естествено. Ние не сме си го измислили. Това е пътя на консумативното индивидуално спасение, и то в неговите абсолютно радикални форми, за сметка на политическия път на общата кауза.
Да.
И то стана по един странен начин, защото на обществото се втълпаеше, то ще стане по-богато. Което означаваше, че всеки един от нас ще бъде по-богат. Да, да, какви ли не неща, какви ли не неща. Което беше преведено последния начин. Всеки един от нас ще бъде по-богат. И това започне леко по-леко да се вижда. Имаме ли плазмени телевизори? Можем ли вече си ги позволим? Можем. Имаме ли липса на дефицит на стоки в магазините? Има. Свързването на различното, на алтернативата с срещното с на дефицита, на консумативния дефицит беше пагубно. И ние изпаднахме в ситуация, в която всеки предпочете индивидуално да консумира добре, адхок, сега, днес, сега и в момента, отколкото общо политически да видим как не аз, а аз, ти, той и тя ще тръгнем, ще можем да се развием по-добре.
Всичко това ще продължим след кратка пауза и новините в 19 часа, за да видим, а от тук нататък на къде? Какво ще можем да реализираме като нация, като общество, като държава, но за всичко това във втората част на обзора на деня.